take 4. Recording this. Okay, take 4. 3, 2, 1, go. Hello. At welcome na sa bago edition ng The Podcast. Ako niyo si Tats Pala. So, before we proceed sa ating topic, I would like to congratulate sa 8,241 na bagong lawyers. 8,241 ang pumasa ng bar exam for 2020/21 bar examination. Okay, di ba? Kagalingan naman ng bagong mga lawyers ngayon. With a 72.28% of passing rate, which is the highest ever since World War II. So, cheers sa mga bagong lawyers. And being a PLM law student, I would like to congratulate the first time takers ng bar exam, mga first time barristers ng bar, for having 100%. So 31 na mga graduate ng PLM Law School na first takers, at sila pumasa, 31, which is good. Putik, I'm so proud of them. So proud din naman ako sa lahat ng mga barristers, and I'm so proud na isa sa tao na nasubaybayan tong historical figure na historical significant bar exam na to. So yun, I would like to congratulate them. Isipin mo, 8,241 ang posibleng maging lawyers, samantalang dati mga 2,000, minsan pa nga di pa umaabot ng 1,000 yan. Ewan ko, baka fake yung stuff. Pero, it is a very big significant improvement of numbers na rin. And hindi lang naman dahil ito naging significant, historical significant yung event na to, dahil maraming pumasa. This is also the first digitized bar examination, and within pandemic pa. So this bar examination will not just it will pave into a right direction nga daw, ika nga ng isa sa mga bar examiners, specifically si Dean Tony LaViena, yan, isa sa mga bar examiners sa laws, sa specifically sa subject na laws relating to persons and to the state, civil law sa state, which is composed of political law, taxation, and labor law. So yun yung tatlong yun pag-exam sa isang subject. And according nga kay Ding Laviella, this kind of mode is a very big significant development sa legal system natin, particularly sa bar examination. And I agree on that. We should embrace this new normal, di ba? We should embrace the digital era. Di naman yun sa although may mga prof pa rin naman na prefer din yung pen and pencil, pero iba pa rin yung in-embrace pa rin natin yung improvements, yung binibigay sa atin ng technology, di ba? Kumbaga dapat nag-innovate din ang legal system, continuing at continuous yung pag-update dyan. And legal profession should dapat sumasabay din yan sa innovations, and especially in these technological innovations, we should embrace them with open arms. So ayun, and I'm excited, sana within 4 to 5 years mapasa ko ang bar examination. Syempre marami pa akong pagdadaanan, but sana, I hope na maging attorney din ako. Again, meron akong drink dito, which is Fundador and Sprite. And this, yung tagay na to, ay para sa 8,271 na bagong lawyers. Cheers sa atin. Cheers for the new innovation and to the legal profession. Okay, so let's go to our topic for tonight. So ano ba ang topic natin ngayon? Kuya Tats, Kuya Jim, Kuya Jonathan, or kung ano man yung tawag mo sa akin, good barit yun. So, our topic is history. Wow! Sa mga long time listeners ko dyan at sa mga nakakilala talaga sa akin, alam naman nila na ang personality ko bukod sa pagiging law student at pagiging weirdo ay pagiging frustrated ng istorya. Kung sobrang malapit ka sa akin talaga, alam mo na meron akong certain degree of love when it comes to dalawa lang, it's either Marvel Cinematic Universe or comics or to history. Doon nagre-revolve yung pinaka-personality ko. So anyways, naging issue na naman sa social media yung pagiging ignorante daw ng mga Pilipino sa history. And to be honest, medyo di ako surprised kasi alam mo yun, we have this kind of similar dilemma nung panahong pinalabas yung General Luna. Remember the Mabini? Bakit nakawaupo lang lagi si Mabini? Ba't di siya tumatayo? That kind of tragedy. Parang ganun din yung nangyari ngayon dito. But dito naman is yung not recognition daw sa Gumburza. Kasi nga, inausap PBB, meron silang Whisby, which is at tinanong ni Robby, sino yung tatlong paring martir ang ginarote sa Luneta or sa Bagumbayan. Or similar like that. So, ang sinagot ay Majoha. So, people be like, haha, you fool! That's not what are, hindi yun yung pangalan ng tatlong paring martir. Gumburza yun. And people have this kind of opinion na sasabi na ang shitty daw, may problema daw sa pagtuturo ng history sa atin. I kinda agree on that. Pero may ibang take din ako dyan. But I will later on tackle on that. Let's go on muna kung ano ibig sabihin ng Majo, ha? Well, may interesting tweet yung tropa ko. Shoutout kay Ryan Stanyo. Sana pag nag-bar ka rin next year. Or next year. Sam, ako sa support ng Motol. So, tinweet niya ang Majoha nga daw is actually the first name basis dun sa mga sa Gumburza, which is yung binas ko yun. Kung ano, it is. Ma is for Mariano Gomez. Jo, Jose Gumburza. Ay, Gumburza Gomez. Jose Burgos. And Ja, Jacinto Zamora. Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Majo, ha? Majo. Majo, ja. So, yun. Pero, are we yung ganun yung pagsasabi ba na Majo, ha? This ay Travis, di ba talaga na may problema sa educational system natin? I kind of agree on that. Kasi may nabasa akong mga opinions na interesting nagsasabi na ang pagtuturo ng history sa atin is more on parang factual basis, which is true naman. Pero yung pagiging factual basis niya, hindi yung pinakwento yung tuturo. Yung tuturo kung ano ba yung pangalan ng nanay ni Jose Rizal ganun daw. Kung ano ba yung kung sino ang ina ng, which is ako, sabi ko, syempre masasagot ko yan kasi I love history. I can, may decent amount naman ako ng pag-aaral ng history. Diba? Pero yun nga daw, parang more on, parang kapag puro is yung, ano yung, ano yung date, hindi yung pinakakwento. Kasi kind of angry. Pero kasi ako, as a frustrated history yun talaga. Ito, siguro kapag nag-AB story ako, di ko masyado kabisado yung date, pero kabisado ko yung pinakakwento. And siguro yung mode of pag-aaral ko ng history is in-ingrain ko lang siya sa timeline na alam ko. May sarili akong timeline. Pero hindi siya yung parang gumagawa ko ng story. More likely, yung timeline ko, pinagtutugma-tugma ko siya. Bawa. Example, itong pagkamatay ng Gumbursa, isa to sa naging motivating factor ni Jose Rizal na isulat ang kanyang nobelang Galimitang Retrofilibus Historismo. Ano ba niya naging motivating factor yon? Nalaman ni Jose Rizal na yung pagkamatay ng Gumbursa through his kuya, si Pasiano. Kasi si Pasiano, andun siya sa pinaka-scene nung pinapatay or ginagarote yung Gumbursa. So, ganun. Kumbaga, pinatatagpi-tagpi ko lang yung historical events at some point. And mas maganda kung ititingnan mo siya as a story, not as a chore na kailangan mong pag-aralan sa school. Diba? Ayun yung dapat natin embrace. Hindi lang siya kwento na pwede mong ipalit-palitan. Isa pa sa, nga pala, quick side note. Diba, isa rin sa tanong ni Roby Domingo doon, ano yung, sa anong nickname daw kilala si Jose Rizal? At yung sinagot ng isang housemate doon, J. Rizal. Medyo ano lang yun. Ako siguro, sa kanya na lang yun. I'm not saying na may problema kasi, kumbaga, ano na eh, general knowledge na, na ang nickname ni Jose Rizal ay ang babaero ng Kalamba. De, joke lang. Ang, siyempre, ang pagkakalam natin kay ang kapag Jose, Jose Rizal, ang nickname ay Pepe. Baka siguro, di lang masabi ni, ito lang yun eh, dalawang senaryo. Sayder, di lang niya alam talaga yung pinaka-nickname ni Jose Rizal or pangalawa. Alam niya Pepe yung nickname ni Jose Rizal, pero dahil nasa national television siya, di lang niya masabi na Pepe. Baka sabihin na ma-sensor siya. Ayun lang yung dalawang factor, yun lang yung dalawang possibility or baka meron pang ibang possibility scenario talaga na. Pero yun lang yung nakikita kong two most realistic scenario kung bakit niya sinagot yung J. Rizal. Say that, di niya talaga alam yung pinaka-nickname ni Rizal or ayaw lang niya sabihin Pepe kasi natatakot siya na baka ma-sensor siya ng MTRCB. Pero yun, people like shitting on that housemate na sinasabi, J. Rizal, ha? J. Rizal, ano ka? Para kang dude parechong na ano? Ako, I enjoy the memes. Pero di ko in-enjoy yung ganun. I enjoy the memes, not the ignorance itself. Ayoko lang yung ganung implication na bobo ang Pilipino. Which is, I adamantly disagree on that. Siguro, iba-iba lang tayo ng pagkaka ano eh, interpret sa history. Ako, I love history so much. Kaya, yung mga ganyan na, ano, di ko sinasabi na, I cannot fault that on them. Kasi, alam ko sarili ko na iba yung appreciation ko sa history sa appreciation ng isang normal na tao. Oh, which is, ano, we're gonna go in the next part of this topic ng history. One appreciation of history. So, people have this kind of notion na ang history ay about sa politics. But let's define politics muna, shall we? Guys, is it okay for you? So, okay. According ulit kay Oxford Languages, politics is activities associated with governance of the government or other areas, especially the debate or conflict among individuals or parties having or hoping to achieve powers. So, sa pang-definition dito, it is the academic study of state and the government. So, malinaw mo tayo doon sa pinaka-definition yun, na ang politics is a set of activities that associated with making decisions in groups or forms of power in relation sa mga individuals. Ito, kay Wikipedia lang ito, such as distribution of resources or status. So, branch nga siya ng social science, which is, I particularly love, which is, ayun nga, related din siya sa history. Anything na related sa history and social science is, I'm on board on that. Let's study politics and government as is referred to as political science. So, ang pinaka-notion kasi natin when it comes to, ito ang general observation ko lang naman. When nakakarinig ka ng politics, isipin mo na it's about red and yellow. Liberal, conservative, communism. Doon lang naimikot yung usapang yun eh. Baga parang black and white yung, which is ironic. Kasi, iniisip natin, dilawan bad, red good. Dilawan good, red bad. Kumaga, ganun na yung pinaka-general presumption na ng masang Pilipino or population, di ba? Na ang politika ay sa Pilipinas ay gera both sa dalawang parties. Well, in fact, hindi naman dapat ganun yung notion natin sa politics itself. Kumbaga, dapat ang tingin natin sa politics, it is a shade of gray rather than a black and white party. Or kasi plus dichotomy yun eh. Kumbaga, hindi mo binibigyan ng ibang parties ng politics na ng similar appreciation at recognition na may ibibigay din, may bubugas sila at may offer sila na something better for our country, sa bansa natin. Dapat di natin inisip na Dilawan versus Marcos. Aquino versus Marcos. We should dismantle that kind of mentality right from the start. Diba? Ayun din naman yung sinabi ko nung nakarang podcast ko. Di naman talaga dichotomy ang politika. And yun nga, in history, particularly on martial law, iniisip nila na yung pinakairang yun is parang a series of a war between the Ninoy Aquino and Ferdinand Marcos. When in fact, di naman dapat ganun. Ang mga biktima ng martial law, di naman sila nakikipaglaban sa reheming Marcos dahil maka Ninoy sila. Malaban sila kasi alam nilang may abuso sa kapangyarihan. May iba't iba silang paglalaban. Example, si Makiiling Dulag na isang tribe leader, I assure na mention ko na siya sa dati kong podcast. Wala siyang pakialam sa conflict ng Aquinos at ng Marcos. Ang kanyang concern is yung kanyang ancestral domain. Anong ginawa sa kanya? Pinatay siya. Yung anak ni Primitive, wait lang. Si Primitivo Mijares. Diba? Si Primitivo Mijares ay kilala sa pagiging isa sa may mga crony malapit kay Marcos. Then, after knowing yung pinagagawa ni Marcos, anong ginawa niya? Kaya nimbag niya yung the conjugal the conjugal dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos. And after niyang i-publish yung kanyang anong yun, yung kanyang libro, anong ginawa sa kanya? Ito yung anak niya. So tingin mo ba yung ganong, so tingin mo ba yung ganong ano, nagsasabi ka lang ng iyong opinion or yung iyong nalalaman? Kasi sa tingin mo ayun yung iyong ano eh, public duty. Duty mo yun para sa publiko. Tapos ang ginawa sa'yo ng dati mo ano, dahil taliwas lang yung kanyang paniniwala at yung sinasabi niya may mali. Pinatayin yung anak. Sa tingin mo, justifiable yun? Sa pa, Archimedes Triano, tinanong lang niya si ito. Jeez, ito yung pinaka-pity. Sobrang pity lang ng one of the pityest na ginawa ng Imelda Marcos. Kumbaga, tinanong lang niya bakit si Imelda Marcos yung ano, yung mamamahala sa S, sa parang kabataan youth council na nilimbag ni Marcos. Youth council, goods yun. Pero sino yung namahala? Anak niya. Tinanong lang niya, no? Kumbaga, no ill intent yun. Kumbaga, genuine curiosity lang on the part of Archimedes Triano yung ginawa niya. Ang ginawa? Nanatay siya after that, ano, that said, parang debate siya eh. More on debate, parang open discussion siya. Particularly, itong open discussion na to ay nang naganap sa PLM. I'm not saying na binatay si Archimedes sa PLM, pero after that event, nakita na lang yung labi ni Archimedes Triano na fake to torture. Isa pa, kaya sobrang ano, iba yung perception ko sa mga Marcos, di lang dahil sa galit ako sa video. Isa pa, yung kay Leo sa Hilaw. Isa si Leo sa Hilaw sa student na PLM na nilimbag niya na yung martial law, hindi pa masyado ganun, parang first part pa lang siya ng martial law. Kumbaga, isa siya sa critics. Estudyante lang to. Tandaan nyo, di siya politiko. Wala siyang involvement sa politics. Kumbaga, itong mga taong to, wala naman silang, wala naman silang involvement within the political war na tinatawag natin between the liberals and the conservative Marcos and the Aquinos. Yung ganun yun. Kumbaga, may iba't iba lang silang opinion na sa tingin nila may mali sa administrasyon. Ginagawa, nag-torture, nagpapatay. So tingin mo, justifiable ba yun? Dito, hoax, dito fake news. Dahil may mga reports na ganun. At pinalabas na to, before pang magkaroon ng press censorship sa Pilipinas. Nung fully in effect na yung martial law, wala nang press freedom nun. Diba? Nagsara yung ABS-CBN. Ano lang yung nila, yung RPB. RPM. Ay, RPT. Something like that. Parang may isang network lang yung pinapalad. Hit! Binan ang Voltes 5 ni Marcos. Dahil may tendency na maging rebelde daw mga bata. Isipin mo, harmless anime yun na wala namang political context yun, pinagbaban. Diba? This statement, kumbaga, at this point, sinasabi ko na yung opinion ko na hindi lang siya na kailangan mong ibuksan yung perception na hindi lahat na nababasa mo sa social media ay legit. We parang collectively agreed upon na ganun na yun. O nga pala, speaking of politics sa history, Jose Rizal, sinulat ni Jose Rizal yung No Limit ang Angry at El Filibusterismo. Dahil, ayun yung opinion niya sa politics sa Pilipinas, specifically sa Captain General si sa Pilipinas na ng Espanya. Alam, nakikita niya yung oppression ng mga Indio. Tanda mo, ang tawag sa mga Filipino nun, di pa Filipino, ha? Indio. Mga taong taga-Pilipinas. So, ilimbag ni Jose Rizal yun dahil alam niya may something wrong sa politics. Si Andres Bonifacio gumawa ng revolusyon nung pinatay si Jose Rizal due to the fact na na sinabi niya yung opinion niya within the politics. Tandaan niyo to, mga kapatid, mga dudparichong, mga listeners. Ang politics, ang history sa Pilipinas, it involves politics talaga. Yung pamamalakad ng Spaniards or ng Kastila sa Pilipinas, right from propaganda movement era, right to the until now. Kaya hindi mo pwedeng i-separate yung history sa politics eh. Yung American Revolutionary War, politics din yun. Naglaban ng mga Amerikano yung kanilang kalayaan laban sa rehimen ng Briton or ng British, di ba? Nagkaroon ng French War kasi yung tao mismo fed up na sila sa pamamalakad ng monarchy ng French. Lahat ng history, kumbaga, interdependent na yung politics sa history natin sa buong mundo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na dapat i-separate ang politics sa history. Ang history is storya ng politics yan ng isang lugar with factual basis nga lang, may historical records, may peer-reviewed na di naman yan basta-basta na parang let's agree na ganito ganyan. Pinag-aaralan yan. Social science yan. Kumbaga, kapag naging AB history siguro ako, ayan yung may thesis na kailangan kang paglaban sa mga respetadong historian or mga respetadong mga eksperto sa social science. So, ayun lang yung opinion ko sa hindi siya opinion pala. More on observation ko sa politics. It could be may kailangan natin palitan yung pagtuturo natin sa history, but at the same time, we should view history on a new perspective. Di lang natin dapat siya tinitingnan na black and white, na it is right between the right or wrong. Kasi ang kwento ng mga heroes na to, di lang naman sila heroes or santo na dapat natin. Kwento rin to ng mga tao. So, yun lang. Isa sa being the Podtots episode 15, I believe. Hindi ko na alam. Wait lang, check ko lang. Mabagal yung pag-loading. Episode 18. Kasi 17 pala yung Jose P. Laurel. So yun. That's about this episode. That's about me. See you later, mga paritsyo ko ngayon. Safe. I still stuck on outros. Anyway, stay safe.